Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 25 iulie. În deschidere câteva din titlurile programului.
Cine și de ce dorește ca Radu Timofte să mai rămână puțin la conducerea Serviciului Român de Informații?
Uniunea Europeană se gândește la posibilitatea înființării unui consulat general comun în Republica Moldova.
O apariție editorială sub egida Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, dosarul Ana Pauker. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftod.
Bună seara! Primul ministru israelian Ehud Olmert a spus că Israelul va permite avioanelor cu ajutoare internaționale să aterizeze pe aeroportul de la Beirut pentru a aplana criza umanitară în Liban în urma ofensivei israeliene împotriva Hezbollah. Avioanele israeliene au reluat bombardarea Beirutului după o pauză de 24 de ore pe timpul vizitei de ieri în Liban și Israel a secretarului de stat a Statelor Unite, doamna Condoleezza Rice. Reluarea bombardamentelor are loc după ce Hezbollah a tras dimineața mai multe rachete în nordul Israelului, ucigând o adolescentă în localitatea Amgar. Potrivit estimărilor, în 14 zile de ostilități au fost uciși 390 de oameni în Liban și 41 în Israel. Încă 57 de cetățeni români au fost evacuați din Liban în ultimele 5 zile în operațiuni organizate de Uniunea Europeană, a declarat Ministerul Român de Externe. Acești oameni au fost evacuați cu vaporul după ce alți 729 fusese răscoși din Liban cu autobuzele prin Siria în operațiunea ale Guvernului României. Încă aproximativ 400 cetățeni români au părăsit Libanul prin Siria în mod individual, se spune în anunțul făcut de Ministerul de Externe, care citează surse siriene. Parchetul Curții Supreme de Justiție de la București a declarat că omul de afaceri sirian Omar Haysam, suspectat de implicare în răpirea jurnaliștilor români în Irak anul trecut, a părăsit în mod ilegal România și trebuie anunțat în urmărire internațională. Dispariția lui Haysam săptămâna trecută a dus la demisia directorilor principalilor servicii speciale românești. Președintele României a declarat că provincia Kosovo trebuie să rămână parte a Serbiei și că independența provinciei ar fi o soluție, cităm, nefericită. Traian Băsescu a făcut declarația după discuții la București cu omologul său sârb, Boris Tadić. În chestiunea suspecților pentru crime de război în fosta Iugoslavie, președintele Băsescu a declarat că poziția României coincide cu cea a Uniunii Europene, și anume că autoritățile sârbe trebuie să-l captureze și predea Tribunalului Internațional de la Haga pe fostul general al sârbilor bosniaci Ratko Mladić, dacă Serbia dorește reluarea negocierilor de integrare. Totuși, președintele român a spus că Serbia nu trebuie să fie ostateca generalului Mladić, a cărui ascunziș nu este cunoscut și s-ar putea afla în afara teritoriului controlat de guvernul sârb. Parlamentul Ucrainei a depășit termenul limită pentru formarea unui nou guvern după alegerile generale din luna martie. De astăzi, președintele Victor Iușcenko are dreptul să dizolve legislativul de la Kiev și să declare alegeri anticipate. El are timp să-și anunțe decizia până pe 2 august. Președintele Venezuelei, Hugo Chavez, a sosit în Rusia într-o vizită de 3 zile, urmând să semneze un contract de $1 miliard pentru cumpărarea a 30 de avioane de luptă rusești Suhoi și a 30 de helicoptere. Generalul Chavez a venit în Rusia după o escală la Minsk, unde a declarat că a stabilit un parteneriat strategic cu liderul Belarus, Alexandru Lukashenko.
Comisia Parlamentară pentru Controlul Activității Serviciului Român de Informații a cerut directorului demisionar al SRI, Radu Timofte, să-și exercite în continuare mandatul până la numirea unui nou șef al SRI.
Președintele Comisiei SRI, Radu Stroie, și secretarul acestuia, Ion Stan, susțin că acceptarea demisiei directorului SRI este neconstituțională. Cu decurești, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Comisia Parlamentară reunită a SRI a solicitat președinților celor două camere ale Parlamentului convocarea birourilor permanente pentru analizarea situației create prin demisia lui Radu Timofte din fruntea Serviciului Român de Informații. Potrivit unui comunicat al Comisiei, legea privind organizarea și funcționarea SRI prevede că acest serviciu de informații este condus de un director sub prestare de jurământ. Aceasta înseamnă, în interpretarea președinților celor două comisii SRI, Radu Stroie, senator liberal, și Ion Stan, deputat PSD, că prim adjunctul directorului SRI nu poate fi director interimar desemnat de la Cotroceni, ci doar înlocuitor legal în situații de indisponibilitate temporară, cum ar fi concediu sau boală. În caz contrar, ordinele și actele pe care acesta ar urma să le emită ar fi lovite de nulitate. De asemenea, Comisia SRI consideră că demisia lui Radu Timofte este neoperantă, avându-se în vedere că potrivit actualei legislații, numirea și eliberarea din funcția șefului principalului serviciu de informații al României este un atribut exclusiv al Parlamentului. Soluția adoptată de CSAT în legătură cu un interimat pe o perioadă nedeterminată în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor directorului SRI este, citez, vădit neconstituțională. Se subliniază în comunicatul Comisiei SRI. Amintim că Departamentul de Comunicare al Administrației Prezidențiale a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că șefia SRI va fi asigurată de prim adjunctul SRI, locotenent colonelul Mihai Florian Codlea, până la desemnarea noului director, Radu Stănescu, pentru Radio Europa Liberă.
Este însă într-adevăr inoperantă demisia directorului Serviciului Român de Informații Radu Timofte? E o întrebare pe care i-am adresat-o juristei Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă.
Nu înțeleg de ce se complică ceva ce este de fapt simplu, cel puțin în ceea ce îl privește pe domnul Radu Timofte. Legea actuală de organizare și funcționare a SRI prevede foarte clar că directorul Serviciului de Informații este propus de președintele României, dar este numit de Camera Deputaților și Senat în ședință comună și că înainte de acest lucru, deci înainte de a fi numit de Parlament în ansamblul său, trebuie audiat de Comisia de Supraveghere a Activității SRI. Din acest punct de vedere, este evident că tot ce ne poate interesa la acest moment este cum anume intră, dacă vreți, în vigoare demisia pe care domnul Radu Timofte și-a înaintat-o. Și să ne înțelegem, în primul rând, demisia este un act unilateral de voință. Din punct de vedere juridic, deci ea nu trebuie acceptată de nimeni, nici de președintele României, nici de Comisia Parlamentară, nici de Parlament, de nimeni. E adevărat, este o problemă unde anume o depui. Din acest punct de vedere, dacă mă întrebați pe mine, cred că legal este să o depui la Comisia de Supraveghere a SRI. Vreau nu poți să depui la Camera Deputaților, pentru că ele nu funcționează decât în anumite situații împreună și nu o să depui demisia în mai multe exemplare la ambii președinți ai Camerelor. Am înțeles că domnul Timofte a depus-o la președinție și că președintele a trimis-o la Comisia de Supraveghere a SRI.
Care n-a acceptat-o?
Păi nu trebuie să o accepte. Trebuie doar să ia notă. Nimic altceva.
Președintele Comisiei SRI Radu Stroie și secretarul acesteia Ion Stan susțin, citez dintr-un comunicat de presă, că acceptarea demisiei directorului Serviciului Român de Informații este lipsită de constituționalitate.
Acceptarea de către cine? Eu cred în ceea ce privește comunicatul emis de președintele României, mă rog, de administrația prezidențială, de fapt, că acolo a fost o formulare nefericită, într-adevăr, când s-a spus președintele a acceptat demisiile, că era vorba de mai multe. Nu, președintele nu trebuia să le accepte, ci doar să ia notă și să le înainteze mai departe. Asta este tot. Dar Comisia SRI, ea însăși, nu poate decât să ia notă, nu trebuie să o accepte.
Și ce e de făcut de acum încolo?
Păi o să vă spun de exemplu că inclusiv în pachetul acesta legislativ despre care se vorbește acum, da, de cele patru legi, inclusiv legile de funcționare a SRI și SIE, din punct de vedere procedural, lucrurile sunt lăsate la fel de în ambiguitate. Deci nici măcar pentru viitor nu se urmărește o reglementare mai precisă, poate acum să se intervină ca să nu se mai întâmple astfel de lucruri. Dar din punctul meu de vedere, odată ce demisia domnului Radu Timofte a fost înregistrată la Comisia Parlamentară de Supraveghere a Serviciului Român de Informații, repet, înregistrată, din acel moment ea devine operațională, adică domnul Timofte are la dispoziție, conform legii, 30 de zile să predea înlocuitorului său. Și aici, iarăși, suntem într-o chestiune în care avem o prevedere legală expresă. În legea SRI se spune foarte clar că directorul SRI are un prim adjunct care este și înlocuitorul legal al acestuia. Deci, ori de câte ori directorul SRI nu mai poate să-și exercite atribuțiile, interimatul, după cum observați, este prin lege decis de cine anume este preluat.
Cum explicăm atunci acest comunicat al Comisiei Parlamentare pentru Supravegherea SRI?
Vorba de bătălia dintre cele două palate, în fond ne-am și obișnuit.
Renate Weber, președinta Fundației pentru o societate deschisă, fostă consilieră a președintelui Traian Băsescu.
Liderul Partidului Conservator Dan Voiculescu a lansat un atac dur astăzi la adresa președintelui României Traian Băsescu, declarând între altele:
presupun că domnul Traian Băsescu, când a cerut desecretizarea dosarelor oamenilor politici, uitând, din păcate și din rușine pentru dânsul, să se treacă și dânsul pe listă, poate să fie o nouă atitudine ipocrită ca a președintelui.
Dan Voiculescu, liderul conservator, a reacționat în acest fel la una din declarațiile făcute ieri de șeful statului la terminarea ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
S-a adoptat o altă hotărâre a CSAT-ului la propunerea pe care am făcut-o ca toate dosarele care se află la categoria dosare de securitate națională, care aparțin unor oameni politici de la Parlament până la nivel primar și consilier local, să fie desecretizate.
O declarație care i-a luat prin surprindere pe mulți dintre oamenii politici din România, corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, pune în context afirmațiile președintelui Băsescu și reacțiile pe care le-au generat acestea.
Traian Băsescu este primul șef de stat care decide de clasificarea dosarelor aflate încă în arhiva Serviciului Român de Informații la categoria Siguranță Națională și care se referă la demnitarii autohtoni de toate categoriile. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat această operațiune ieri odată cu declasificarea dosarelor întreprinderii de comerț exterior Dunărea, cedate recent de Serviciul de Informații Externe Arhivelor Naționale. Nu toate documentele de la IC Dunărea au fost însă predate, dar se presupune că dintre cele aflate deja la arhivele naționale s-ar putea demonstra conexiunile directe pe care le avea liderul conservator cu securitatea, fiindcă înainte de 1989 Dan Voiculescu a lucrat circa 8 ani ca director al firmei Crescent, prin intermediul căreia se derula o parte din afacerile securității. Amănunte semnificative despre activitatea lui Voiculescu din acea perioadă se găsesc în dosarul întreprinderii de comerț exterior Dunărea, o societate importantă a securității care era partener de afaceri cu Crescent. În 1998, de pildă, aproape 70% din exporturile făcute de IC Dunărea au fost derulate prin Crescentul condus de Voiculescu. Peste 100 de dosare din această arhivă au rămas în depozitarea Serviciului de Spionaj Autohton sub pretextul că desecretizarea lor ar atinge siguranța națională. De aceea, probabil, șeful Partidului Conservator nu pare mai îngrijorat decât de obicei. Deja CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a ajuns la concluzia, pe baza dosarelor predate de SRI, că Dan Voiculescu a colaborat cu securitatea și a făcut poliție politică, adică prin turnătoriile sale a afectat drepturile celor despre care dădea note informative, dar această decizie este contestată în justiție de liderul conservator. Astăzi Voiculescu l-a acuzat într-un discurs pe șeful statului că ar fi cerut SRI de clasificarea dosarelor politicienilor fără să se includă și pe el între aceștia. Traian Băsescu a vorbit însă la modul general, fără să se sustragă cercetării care de altfel a mai fost făcută de CNSAS. Odată cu plecarea lui Radu Timofte din fruntea SRI, se presupune că transferul dosarelor politicienilor care au colaborat cu securitatea ar trebui să se facă mai lesne decât până acum. Dar reprezentanții partidelor parlamentare au intrat în panică și încearcă prin diverse mijloace să demonstreze că șefii demisionari al SRI și SIE ar trebui să rămână în funcții până la numirea oficială a noilor directori. Atât membrii Comisiei SRI cât și parlamentari de toate culorile, inclusiv din arcul guvernamental, îi cer președintelui Băsescu să propună de grabă spre aprobare Parlamentului noi directori pentru principalele structuri informative. Șeful statului a declarat că va face nominalizări pentru conducerile SRI și SIE abia după ce vor intra în vigoare noile legi privind siguranța națională, fiindcă cele vechi sunt neclare și nu mai răspund Constituției din 2003. Lucrurile sunt în impas, fiindcă liberalii, conservatorii și reprezentanții UDMR nu agrează proiectele aflate pe masa guvernului, iar o negociere tranșantă între PD și PSD, care pare a fi de acord cu ele, nu a avut încă loc. Deblocarea situației se poate însă face prin consultări ale președintelui cu partidele parlamentare, dar acest lucru pare de asemenea destul de improbabil acum când Traian Băsescu a cerut declasificarea dosarelor de colaboratori ai securității pentru toate categoriile de demnitari. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Miniștrii de Justiție și Interne ai Uniunii Europene au discutat ieri o serie de măsuri comune pentru a face față valului de imigranți ilegali care forțează frontierele Uniunii în țări ca Spania, Malta și Grecia. Acestor imigranți li se adaugă acum și refugiații care fug din calea conflictului dintre Israel și milițiile Hezbollah din Liban. În context a fost luată în discuție și posibilitatea creării unui centru consular comun în Republica Moldova, care ar urma să se ocupe cu problemele imigrației din estul continentului. Despre ce este vorba, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
În urma reuniunii de ieri a miniștrilor de interne și ai justiției din Uniunea Europeană, Comisia de la Bruxelles, executivul Uniunii, a primit mandatul de a negocia cu Moldova cooptarea Chișinăului în grupul de țări care vor beneficia de un acord de facilitare a acordării vizelor. Acordul, în care sunt cuprinse teoretic încă de pe acum Rusia, Ucraina și pe viitor țările din vestul Balcanilor, acordul include simplificarea procedurilor de acordare a vizei pentru Uniunea Europeană, reducerea prețului vizei și o mai scurtă așteptare înainte de acordarea vizei. Tot așa, miniștrii de interne și cei ai justiției au indicat că ar fi de acord cu crearea unui centru consular comun al țărilor din Uniunea Europeană la Chișinău, centru care pe viitor ar putea studia toate cererile de viză ale cetățenilor din Republica Moldova pentru oricare din țările Uniunii. Acest centru ar acorda vizele pentru toate țările Uniunii Europene. Ungaria și Slovenia au fost însărcinate cu studierea condițiilor în care ar putea fi creat și în care ar funcționa un asemenea centru consular comun pentru care nu există precedent. Toate acestea sunt însă doar decizii teoretice ale capitalelor Uniunii. Vor putea trece chiar mai mulți ani de zile înainte ca deciziile să poată fi puse în practică. Moldova va trebui, în primul rând, să semneze cu Uniunea Europeană un document care să cuprindă întregul set de condiții în care Chișinăul se va angaja să-și reprimească cetățenii care eventual ar fi expulzați din țările Uniunii. Apoi, pentru prezent, Ungaria și Slovenia nu sunt încă abilitate să pună la punct detaliile planului care ar duce la crearea unui centru consular comun în Republica Moldova. Sigur, Slovenia este unul din cei mai activi noi membri ai Uniunii. Slovenia va introduce anul viitor moneda europeană, euro, iar în 2008 Slovenia va fi prima țară nou intrată în Uniune care va prelua președinția rotativă a Europei. Dar, deocamdată, Slovenia nu este nici măcar membra grupului Schengen. Nefăcând parte din Schengen, nici Slovenia și nici Ungaria nu pot, pentru moment, să reprezinte Uniunea într-un plan global de acordare a vizelor. Sigur, membrii Uniunii doresc ca Moldova, prin care tranzitează atât de mulți imigranți ilegali spre Europa, să beneficieze de niște condiții speciale care să implice și un control mai mare. Deocamdată însă, și pe următorii ani, țările europene cu ambasade la Chișinău vor continua să acorde vizele separat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
România își menține cu fermitate principiile tradiționale de politică externă, între care și nemodificarea frontierelor unui stat suveran, iar acest principiu poate fi aplicat în mod egal atât pentru Kosovo cât și pentru Transnistria. A declarat președintele Traian Băsescu în cadrul convorbirilor bilaterale pe care le-a avut astăzi la București cu omologul său sârb Boris Tadić.
Potrivit lui Traian Băsescu, este foarte importantă în ce privește provincia Kosovo continuarea dialogului între Belgrad și Priștina. Un dialog care se află însă în impas după runda de negocieri care a avut loc ieri la Viena între reprezentanții ai provinciei Kosovo și ai Serbii. Cu detalii, corespondentul Europei Libere pentru Spațiul Balcanic, Petiu Petkov.
Trimisul special al Organizației Națiunilor Unite pentru Kosovo, Martti Ahtisaari, a calificat drept un insucces întâlnire de ieri a liderilor sârbi și kosovari. Pozițiile ambelor delegații au rămas diametral opuse. Belgradul este dispus să ofere totul, nu și independența. Priștina nu dorește decât independența, a spus Ahtisaari. Scopul comunității internaționale este de a fi garantate condiții bune pentru o viață normală a tuturor cetățenilor provinciei. Din acest punct de vedere, rolul Belgradului este crucial, a declarat diplomatul finlandez. După el, este nevoie de o flexibilitate mai mare. Ahtisaari și-a exprimat opinia că, în ciuda divergențelor actuale, până la finele anului, viitorul statut al provinciei Kosovo va putea fi definitivat. Următoarea rundă de convorbiri va putea avea loc la începutul lunii august. În cea mai importantă reuniune la nivel înalt al participat președinții și primii miniștri ai Serbiei și Kosovo, Boris Tadić, Vojislav Koštunica, Sadmir Seydiu și Adin Čeku. În ședința de ieri, președintele Kosovo, Seydiu, a declarat că provincia trebuie să devină independentă începând de 1 ianuarie 2007. Menținerea actualei situații nu este în interesul nimănui. Etnici albanezi, care reprezintă aproximativ 90% din populație, se pronunță în favoarea independenței. Liderii serbi au formulat poziția că secesiunea provinciei este inacceptabilă, promițând în schimb acordarea unei largi autonomii. Formula folosită de ministrul serb de externe, Vuk Drašković, a fost, citesc, independență, dar în cadrul Serbiei. Belgradul este de acord ca provincia să aibă un parlament, un guvern și o justiție proprie, dar dorește să mențină prerogativele de apărare și de pază granițelor. Drašković a mai spus că liderii de la Priștină se comportă parcă Serbia este un pământ al nimănui, unde pot fi create într-un mod liber state noi. Tratativele vor fi complicate, însă Belgradul este gata să accepte compromisuri, a spus Drašković. Câteva sute de membri ai fostei armate de eliberare, UCK, și simpatizanți ai mișcării autodeterminare au protestat ieri în centrul Priștinei împotriva tratativelor de la Viena, insistând ca independența să fie decisă printr-un referendum. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Încercând să nu creeze false așteptări, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, s-a îmbarcat într-o misiune diplomatică menită să soluționeze conflictul de la frontiera Israelului cu Libanul. Cum încearcă diplomația americană să stopeze violența în zonă? Este întrebarea pe care Oana Serafim i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Presiunile internaționale asupra administrației americane cresc, acestea cerându-i să solicite încetarea imediată ostilităților între Israel și gherilele mișcării Hezbollah. Pe de altă parte, secretarul de stat Condoleezza Rice a spus de la bun început și a repetat și la debutul turneului său diplomatic că dorește o soluție pe termen lung. În condițiile în care luptele cresc în intensitate și nu dimpotrivă, partea americană lasă să se înțeleagă că nu va cere încetarea focului, ceea ce, spun criticii, pot însemna că misiunea doamnei Rice nu va avea un impact imediat. Anumiți observatori sunt de părere că obiectivul demersului american este mai curând stabilizarea regiunii după ce Israelul își încheie operațiunile împotriva mișcării Hezbollah, ceea ce, conform declarațiilor unor generali israelieni, ar putea dura săptămâni.
Și totuși, Israelul pare să-și modifice poziția sceptică inițială cu privire la aducerea unei forțe de menținere a păcii.
Da, ministrul israelian al apărării, Amir Peretz, a spus că țara sa este dispusă să accepte amplasarea unei astfel de forțe în sudul Libanului, care se află în prezent sub controlul Hezbollah. Domnul Peretz a explicat că obiectivul guvernului său este ca armata libaneză să controleze regiunea de frontieră, adăugând însă că înțelege că aceasta este încă slabă și că deocamdată o forță internațională ar fi soluția pentru a scoate regiunea de sub controlul gherilelor.
Valeriu Sela, cum este privită această perspectivă de la Washington?
Cu un optimism moderat și prudent. Oficialitățile americane susțin că se întrevede de acum scheletul unei soluții a crizei, dar că mai este mult de lucru pentru ca ea să fie finalizată. Ambasadorul american la ONU, John Bolton, a spus că Statele Unite sprijină ideea unei forțe internaționale, dar nu una condusă de Națiunile Unite. Bolton a spus că nu se așteaptă ca militari americani să fie incluși, sugerând că s-ar discuta despre o forță NATO similară celei prezente în Afganistan. Am analizat cu mare grijă eventualitatea trimiterii unei forțe multinaționale, poate autorizată de Consiliul de Securitate, dar nu o forță ONU, a spus ambasadorul american, adăugând, nu am discutat posibilitatea prezenței unor militar american în Liban. Obiectivul principal este ca mișcarea Hezbollah să nu revină la capacitatea militară și atitudinea militantă care amenință acum Israel. Celălalt obiectiv este ca instituțiile libaneze să acopere întreaga țară. Declarații ale ambasadorului american la ONU, John Bolton.
Simplificând lucrurile, de ce nu cer Statele Unite oprirea ostilităților?
Pentru că o soluție temporară nu face decât să ofere timp mișcării Hezbollah să se reînarmeze și să-și refacă infrastructura pentru a ataca Israelul din nou. În plus, guvernul libanez nu va deveni stabil și puternic cât timp porțiuni întregi din țară se află în afara controlului său. Șeful consilierului de la Casa Albă, Joshua Bolton, a explicat la Washington că obiectivul este de a obține o încetare a focului durabil.
Dar ce susține opoziția din America atunci când îl critică pe președinte în legătură cu situația creată.
Fostul candidat democrat la președinție, John Kerry, a spus că dacă el ar fi fost la Casa Albă, nu s-ar fi ajuns aici, în Orientul Mijlociu. El a învinuit pe domnul Bush că este atât de prins de criza din Irak, că a neglijat alte zone vitale ale lumii. Președintele a fost absent din procesul diplomatic în Orientul Mijlociu, a spus Kerry, adăugând, vom avea o mulțime de recuperat în 2008 din cauza acestei atitudini. Senatorul Kerry l-a mai învinuit pe domnul Bush că a creat actuala situație atunci când s-a aventurat în Irak. Va trebui să distrugem Hezbollah, a conchis Kerry.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, în dialog cu Ana Serafin.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sub egida Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității au apărut recent în România două volume de documente editate de Elis Negoe Pleșa și Liviu Pleșa. Materialele apărute sub titlul Dosarul Ana Paucăr au fost publicate la editura Nemira din București și vă sunt prezentate în continuare de William Totoc.
Cine parcurge cele două volume cu documente privind plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român din 30 noiembrie 5 decembrie 1961, pe locuri ar putea avea impresia că se află în centrul unui spectacol absurd. Cu ușurință poate fi identificat regizorul principal al acestei piese de teatru politic, șeful partidului Gheorghe Gheorghiu Dej, asistat de regizor secunds care îl acompaniază în stilul cultului personalității. Asta în pofida faptului că respectiva plenară și-a propus să dezvăluie tocmai consecințele cultului personalității lui Stalin asupra partidului român. Documentele plenare publicate în două volume de către Elis Neagoe Pleșa și Liviu Pleșa, sub titlul Dosarul Ana Paucăr, au apărut la editura Nemira din București. Ele aruncă o lumină semnificativă asupra paradoxurilor regimului comunist din România. Totodată, materialele dezvăluie cu pregnanță caracterul machiavelic al lui Gheorghiu Dej, tendința de autoflagelare a celor care se aflau în vârful piramidei puterii, camilonismul membrilor biroului politic și reflexele unui grup care acționează în conformitate cu principiile unei secte de conspiratori obsedați de o secretomanie bolnavă. În centrul dezbaterilor plenare se află documentele celor două congrese ale Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, congresul al 20-lea și al 22-lea. Cele două congrese sovietice au condamnat cultul personalității lui Stalin și crimele comise în perioada stalinismului. Ca formulă de remediere s-a propus revenirea la principiile leninismului, ceea ce a exclus din start orice critică la adresa sistemului comunist instaurat în URSS și alte țări satelit. Partidul Muncitoresc Român trecuse până în 1961 prin mai multe faze de epurare. În 1952 a fost eliminat așa numitul grup fracționist din care făceau parte reprezentanții de frunte a emigrației comuniste sovietice, Ana Paucăr, Vasile Luca și Teohari Georgescu. În 1957 și 58 au fost înlăturați Miron Constantinescu, Iosif Chișinescu și Constantin Doncea, iar Constantin Pârbulescu a fost izolat. Gheorghiu Dej a participat activ la comunizarea țării, s-a făcut vinovat de abuzuri grave și crime, ordonând uciderea fostului lider comunist Ștefan Foriș sau cea a lui Lucrețiu Pătrășcanu. În pofida acestor fapte, scenariul plenarei prevedea demonizarea unilaterală a politicienilor uciși, condamnați sau marginalizați, cu scopul de a demonstra că ei sunt vinovați de promovarea cultului personalității. Grupul Paucăr Luca Georgescu este prezentat ca o agentură de spionaj care a executat ordinele lui Beria, șeful securității sovietice, executat după moartea lui Stalin. Cu ipocrizie, participanții la plenară repetau teza emisă de Gheorghiu Dej că, în ciuda acțiunilor dușmănoase ale grupului fracționist, în România nu s-au comis abuzuri și nimeni nu trebuie reabilitat post-mortem. În urma acestei plenare se poate observa și conturarea strategiei național-comuniste, care în perioada lui Ceaușescu devine o linie evident naționalistă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În încheierea emisiunii, principalele două titluri ale zilei. Comisia Parlamentară pentru Controlul Activității Serviciului Român de Informații i-a cerut directorului demisionar al SRI, Radu Timofte, să-și exercite în continuare mandatul până la numirea unui nou șef al SRI. Și avioanele israeliene au reluat bombardarea Beirutului după o pauză de 24 de ore pe timpul vizitei de ieri în Liban și Israel a secretarului de stat american Condoleezza Rice. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu, Lucian Ștefănescu și František Fortin la pupitul tehnic, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, nu uitați astăzi, la ora 21, ora Moldovei. Aici, Radio Europa